Elia is een van die profete, net voor die Nieuwe Testament. As jy nou by Matteus is, jy gaan so bietjie terug. Malachi, Haggai, Sagaria so tweede laaste in die Ou Testament. Ons is nou hier in die lijdingstijd. Dit wil sê, so vir 7 weke berei ons voor vir Paasfees, wanneer ons dink aan die Here Jesus wat gekom het om vir ons gesterf het. En so is ons nou al mooi sterk op pad. En vanmorgen se boodskapie gaan nou ook vir ons nog so een treekie nader gee aan Paasfees, dat ons ook goed voorberei is wanneer ons Paasnaweek. Dan gaan ons nie Paasnaweek om nou see toe te gaan of wat nie, maar ons om daai naweek dan dink aan ons dierbare Here en wat hy vir ons gedoen het. Goed, kom ons gaan lees Sagaria hoofstuk 3 van vers 1 af. Die Here het my 'n gesig laat sien. Ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Here sien staan. En regs van hom het die Satan gestaan, besig om Yeshua aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê: "Ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf. Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is." Yeshua het klere aangehad wat liderlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê: "Trek uit die liderlike vuil klere van hom." Vir Yeshua het hy gesê: "Ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek." Toe sê ek, dis in Sagaria, hy sê, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. Daarna die engel van die Here vir Yeshua gebelowe: "So sê die Here die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Luister, Yeshua, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit, jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Loot nou bring. Ek sit voor Yeshua klip neer, en op hierdie een enkele klip is daar 7 oë. Ek gaan nou 'n graveursel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vrye vyebome." Tot sover. Mag die Here die geleese gedeelte en die uitleg en die toepassing daarvan aan ons almal se harte heilig en seën. Nou, daarom eers, jy sien ons temaatjie daar. Van brandhout tot 'n reddingsboot. Van brandhout tot 'n reddingsboot. Hoe het hierdie ou stuk brandhout nou op die ou end 'n reddingsboot geword? Kom ons kyk eers bietjie na die agtergrond en die inleiding van hierdie gedeelte. Jy het nou nie soos ek 'n kansie gehad om dit nou vooraf te lees en bietjie te bedink nie. Kom, ek gaan net gou sê. Die ou storie. God het vir hom 'n wêreld geskep, 'n groot heelal. En in hierdie groot heelal het hy uitverkies dat daar een ou klein aardbolletjie was waarop hy toe vir hom sy verteenwoordigers geplaas het. Mense wat hy geskaap het na sy beeld en sy gelykenis, en vir wie hy gesê het: "Julle is my verteenwoordigers. Hierdie aardbolletjie het ek nou aan julle toevertrou. Julle moet hierso regeers en regeer in my naam en julle moet dit opbou, want hierdie aardbolletjie gaan in 'n sekere sin ook die middelpunt word van die groot heelal." En God het hierdie grootse, wonderlike plan gehad, dat daar gaan 'n mensdom kom, wat hy sê, hulle gaan soos koningspriesters en profete wees. Hulle gaan sy soos hy wees en hulle gaan hierdie skepping vir hom tot 'n groot wonderlike blink toekoms lei. Ag, ons ken die storie. Daar faal die eerste mense paartjie. En dan is dit maar daarna 'n stryd. Aan die een kant die ou bose wat probeer om hierdie droom van God te vernietig. God wat sorg dat die droom voortgaan. En dan tot op 'n punt toe lyk dit so asof daai droom nou regtig maar soos water is wat in die sand verdwyn het. Dan kom Abraham. God beginne as ware nuut met Abraham. Uit die heidendom uit. Haal hy vir Abraham, hy sê van jou gaan ek 'n volk maak, Abraham. Ons ken daardie verhaal. En hoe dat Abraham dan op die ouend uit die volk Israel kom. En hoe dat God vir sy volk Israel 'n pragtige land gee en vir hulle seën daar. Maar jou bose kry weer reg om hulle te verlei agter ander afgode aan en allerlei ander ou nare dinge. En met die tyd is hulle so vol van die sonde dat God al manier wat hy gehad het om die saak te breder was. Nou gaan ek julle maar in die vuur oontgooi. Ek moet julle nou maar louter. Alles wat vuil en sleg in julle is, maar moet verbrand. Hy stuur hulle in ballingskap koning Nebukadneser vat hulle na Babel toe. Hulle is vir 70 jaar lank daar. Hulle ou land word verwoes agtergelaat, die tempel en die ark, al daai goede is vernietig agter hulle. Daar gaan hulle. En dan is die 70 jaar om. Dan is daar 'n nuwe koning, koning Kores van Perse. Die hierdie Persiese koning het intussen die koninkryk van Babel oorwin. En dan sê hy: God het vir my gesê. Die God van die hemel het vir my gesê: stuur my mense terug na hulle land toe om vir my 'n tempel daar te gebou in 'n stad. En dan sê Kores: julle moet teruggaan, manne, julle moet teruggaan. Julle moet vir julle God daar weer sy stad gaan herbou, julle moet sy tempel gaan herbou. En so is hulle terug. En hulle is besig om te herstel en te herbou. Die tempel in Jerusalem, die tempel, die land. Daar's geweldige teenstand. En julle onthou nou laas jaar vir Pinkster, onthou julle. Ons het ons vir Nehemia gehad. En Nehemia wat toe nou daaries kom aanspoor het, kom ons bou. En hoe dat die Here vir hom geseën het en op jou en dit het gebou. Nou dis dieselfde tyd. Nou kyk ons 'n bietjie na daardie stryd uit 'n ander hoek uit. Dis dieselfde geskiedenis wat ons in Nehemia gehad het, maar so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Belangrik om uit hierdie hoek uit na hierdie gebeure te kyk. Dis ou die agtergrond. Laat ek net sê voordat ons in die volgende enetjie toe gaan. Hierdie verhaal van lig en duisternis gaan deur die eeue voort. Dit herhaal homself altyd weer. Dit herhaal hom ook in ons tyd. Ook in ons dag is daar donker magte wat probeer om die kerk in die lig van die Here uit te drywe op allerlei maniere. Daar is valse dinge wat in die kerke geleer word wat inkom, valse leringe. Daar is verkeerde gebruike wat kom. Daar's versoekings wat kom. Daar is stryd wat kom. En telke male dan sal weer die kinders van die Here moet weer opnuut veg. Elkeen in sy eie lewe ook weer vir die lig. Nou kom ons kyk nou verder na hierdie saak. Ons kom nou daar by die volgende puntjie. 'n Baie ernstige hofsaak vind hier plaas. En in 'n hofsaak is daar altyd drie partye. Ons het nou op die oomblik is my so hartverskeurend. Daai pragtige Oscar, ek het soveel respek vir die man. En hy nou daar sy ou so lyk my so groot vlader maak. Hierdie pragtige jong seun met gawes en talente en hy die wêreld lê oop vir hom en haar oorweldige ou ding, nare ding in sy hart vir hom. En hy gaan vang so 'n verskriklike ding aan. Die ou donkerte het gewen. So sien ons dan nou altyd daardie drie partye, die regter. In hierdie geval is die regter die engel van die Here. As jy lees van die engel van die Here, dan weet jy Dis nie sommer enige engel nie. Die engel van die Here is eintlik die Here Jesus in voordat hy na die aarde gekom het as mens. Die engel van die Here is die tweede persoon in die drie eenheid. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. So dis die Here Jesus wat nou daar is as regter. En hier is die aanklaer. Kom ons kyk 'n bietjie na die volgende prentjie. Is nou baie donker, want dit is maar bietjie lig. Maar aan die linkerkant sien julle sien daar is 'n voorstellingkie. Hoe staan dan lyk nie ja, hy is lyk nie heeltemal so nie, want hy kan tydjie soos 'n engel van die lig ook lyk. Maar aan die link, daar is aan die regterkant van die beskuldigde, daar is die ou Satan. Dis wat die woord Satan ook beteken. Satan beteken aanklaer. Hy kla aan, hy beskuldig. Ek het nou nie vir Joshua daarso nie. Ek het sommer 'n gewone ou wat daarso staan en dan is dit nou die regter, die Here Jesus. Jou Satan kla vir Joshua aan. Hy sê hierdie man is 'n sondaar. En daar staan Joshua, hy het niks om te sê nie. Hy weet die Satan is reg. Hy is 'n sondaar. Maar die regter, die Here Jesus sê: "Julle jong mense sal sê nou hy's nee, is nie so nie." Daai volgende skyfie sê wat die Here Jesus vir hom gesê het. Die Here het vir Satan gesê: "Ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf." Die aanklaer word nou aangekla. Die Here sê vir jou Satan, jy kla vandag vir Yeshua aan. Ek sê vir jou, ek het hom gekies. Omdat ek hom gekies het, gaan ek jou straf. Jy moet weet Satan, daarvoor wag vir jou iets baie ergs. Die hel wag vir jou. Jy moet weet, die hel wag vir jou. Jy nou vandag nog hier vir jou baie man moedig om aan te kla, maar toe maar. Wat daar wag vir jou iets. Die aangeklaagde. Nou sien u, as ons nou mooi kyk, as in die volgende skyfietjie daar, daai brandhout wat nou omskep word in 'n reddingsboot, dan kyk ons eerstens, Jerusalem is God se woonplek. Ja, hele God woon mos oral, hy word nie beperk deur 'n ou gebouetjie of 'n ou landjie nie. Hy's oral en almal, hy's alwetend en hy's almagtig en hy's alomteenwoordig en so is hy, al die dinge kan ons sê. Maar terwille van die mense, om vir hulle die boodskap weer te gee, het hy gesê, ek het vir Jerusalem gekies as my woonplek. Dis 'n simbool van die ewige Jerusalem, van my ewige woonplek. 'N klein voorstellingkie. Ek sien daar in die Universitas Hospitaal. Daar's op een vlak is daar so 'n glaskas en daarin is 'n model van die hospitaal. Die argitek het nou dit wat hy in sy gedagte gesien het, hoe die hospitaal eendag gaan lyk as hy klaar is, het hy so 'n modelletjie gebou. Voor die tyd al dat jy kan sien. Hulle vertel vir my dat toe hulle die Gariepdam gebou het, die ou Verwoerddam, groot bouers daar, het hulle ook 'n plekkie gehad op die terrein waar hulle elke dag ook weer ingebou het, hoe ver hulle nou gekom het, dat hulle kan weet waar trek hulle, waarheen hulle op pad. So is Jerusalem God se woonplek. En ons sien ook die belangrike rol van die hoëpriester. Die hoëpriester was deur God, die ambt van die hoëpriester is deur God ingestel gewees om iemand te wees wat tussen God en die volk kon staan. Die ene wat deur wie God met die volk kon praat en die ene weer deur wie die volk weer met God kon praat. 'N baie belangrike persoon aan wie hy baie gesag gegee het. En hierdie hoëpriester dan nou moes hierdie volk van die Here as ware naby aan God hou. Hy moes gesorg het dat die raadsplanne van God deurgevoer word. Wat sê die wet van die Here? Dit volk van God, en ek sien julle maak hier verkeerd, julle maak daar reg. Dis mooi, dis verkeerd. So moes hy hulle lei al die pad. Hy moes ook vir hulle eenmal in 'n jaar versoening gedoen het. Baie belangrike rol, daardie middelman tussen God en me en volk. Maar wat was die treurige werklikheid gewees in hierdie geval? Wat was die treurige? Hoe het hierdie hoëpriester gelyk? Hierdie Yeshua wat nou daar uit die ballingskap gekom het. Die ene wat nou met God se werk hier kom herstel. Ag, kyk maar weer daar in die volgende enetjie. Hy is 'n stuk brandhout uit die vuur. Julle kan nou nie die brandhout mooi sien, die hout mooi sien nie. Hy lê hier so onder so hout, maar die vlamme wat so uitslaan. Hy's al pikswart gebrand. Nou moet nou sit in braaivleis storieetjies dink nie. Dan net nou. Hierdie Yeshua, net so sy volk, is pikswart gebrand van die sonde. Die 70 jaar daar in ballingskap, hierdie louteringsproses, het hulle gebrand. En nou net om het vir ons nou maar bietjie beter weer nader te bring, het ek nog 'n ou prentjie. Nou die slagter, nou die hoofpriester, daar sommer een van ons gewone ouens. Kyk hoe vuil is sy klere. Yeshua staan daar voor die Here. Sy klere is vuil. Hy is onwaardig. Hy kan nie so voor die aangesig van God gaan verskyn nie. Hy kan nie sy hoë priesterlike werk so doen nie. Daar sal nie vir hom toegang wees, so onrein, onheilige mens, om na die Here toe te gaan nie. Net so min as wat u en ek na die Here toe kan gaan, wanneer ons so vuil en vol van sonde is. Jy sê mos, o, daar is 'n ding tussen my en die Here. Die profeet sê, die arm van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Hy sê, maar julle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen julle en jou God. Ja, daai sonde is daar tussen jou en die Here. Hy kan nie hoor wat sê jy nie. Hy kan nie deur hierdie muur luister wat sê jy nie. Daai muur moet eers afgebreek word. Ek het nog 'n ou prentjie. Ag, daar sit daai arme, laat my dink aan daai sondares wat so deur almal veroordeel is, die vingers wat so gewys het. Hierdie vrou, ons het haar in sonde gevang. Sy's 'n sondaar, sy moet gestenig word. Ons sit vanmôre hierso. Ons word aangekla. Ons gewete kla vir ons aan. Die 10 gebooie kla vir ons aan. Mense kla vir ons aan. Ons is sondaars. Yeshua is God se hoëpriester. Hy het 'n verskriklike belangrike ding. In die geskiedenis is dit 'n baie bepalende ding wat daar moet plaasvind. Dis al klompie mense wat nog regtig vashou aan die Here, hierdie ou klompie. Ja, ek weet daar in ballingskap was nog ander ouers ook, maar hier, hulle is die verteenwoordigers van God se volk. Dis met hulle wat hy wil die wêreld ingaan om sy groot raadsplanne deur te voer. En hier's die instrument wat hy moet gebruik, is 'n ou sondaar, brandhout, maar nou van die groot herstelplaas. Hoe daar die groot herstel plaasgevind. En nou word ons ook sommer daarby betrek. Dit is baie onduidelik, ek weet. Ons sien die engel van die engel van die Here met mooi skoon klere daar staan. En dan is daar so 'n voorstellingkie van die Here Jesus. En dan is daar die ou sondaar wat hier by hom kom kniel. op sy knieën en die Here Jesus het hom sommer so vasgevat. Laat my dink aan die verlore seun. Wat toe hy gekom het, wat die Here weer kom herstel het. Nou kom ons kyk na daardie stappe van die herstel. God ruk die brandhout uit die vuur. Daardie volk van die Here. Dit het nie by hulle self beginne nie. Dit was God wat gesê het. Kores, stuur my volk terug. As jy by die Here uitgekom het, dan is dit omdat die Here jou eerste lief gehad het en uit jou getrek. Ja, een plekkie staan dat voor, toe ons nog sondaars was, sê Paulus, toe ons nog vyandig teenoor God was, het hy ons al lief gehad. En het hy ons al gekies om sy kinders te wees. Het hy al sy planne reg gehad. So heel eerste is dit, God, wat die brandhout uit die vuur ruk. Dan die tweede enetjie, op sy bevel word die vuil klere uitgetrek, die Here Jesus sê, vir sy engele wat daar staan, kyk hoe lyk die man, hy is vuil, hy ruik nie lekker, hy laat my dink in die verlore seun wat nog na vark geruik het ook, trek uit jou vuil klere, en ek is seker, hy het nog 'n bad ook gekry, en toe trek vir hom sy skoon klere aan. Ja, is dit nie wonderlik nie, wanneer u en ek besef, ek is so 'n groot sondaar, maar ek het 'n verlange om 'n kind van die Here te wees. Nie net, ek is jammer, my ou sonde het my nou ingehaal en nou gaan dit met my sleg nie. Nee, ek het 'n verlange na God. Ek wil graag my sake met God regmaak. En ek kom in berou na die Here toe. Wat gebeur? Hy sê, as jy jou sondes bely, God is regverdig en getrou om ons sondes te vergewe en te reinig. Daar in Jesaja 1 vers 18 kom hy ook en hy sê, kom toch, laat ons die saak uitmaak. Hy sê vir sy volk, kom ons maak het reg. Al was jou sonde soos skarlaken, dit se wit word soos sneeu, al se rooi soos purper, dit se wit word soos wol, kom, laat ons die saak uitmaak. Dan sê jou eie hart vir jou, nee, my sonde is te groot, ek het al te veel kere sonde gedoen, ek het al te veel kere na die Here toe gekom, maar ek kan nie verwag, hy moet my elke slag vergewe, elke slag nie, en ek gaan maar weer terug, en ek doen die selfde dinge, nee. Skoon klere aangetrek, wit, spierwit, hierdie hoë priester word herstel, en, nou staan Sagaria daar en kyk, die profeet, en hy raak so opgewonde oor dit alles, hy sê, daar kom nog iets kort, die tulband, die hoë priester het een hoofbedekking, een tulband op sy kop kom, nou daar die tulband was amper soos 'n kroon, op daardie tulband was daar 'n goue plaat en daaraan was vasgemaak 'n goue blom. Op daai plaat het gestaan, heilig aan die Here, toegewy aan die Here. Hierdie hoëpriester behoort aan die Here. Hy's gereinig, hy's geheilig, hy behoort aan die Here. Is die Here sinne. Hy word nou herstel in sy ampt as hoëpriester. Nou kyk wat kry hy nou. Die hoëpriesterlike gesag. So sê die Here die Almagtige. As jy lewe soos ek dit wil hê, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis. Die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Dis maar wat die Here aan die begin van Adam en Eva gesê het. Sê, ek gee aan jou gesag. Heersers gesag, jy sal regeer. maar jy moet volgens my voorskrifte lewe. Jy moet my raadsplanne volg. Hy sê, en dan maak ek jou verantwoordelik vir my heiligdom. Jy sal sorg hier in my heiligdom dat dinge reg en goed verloop. En hy sê vir hom, jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Die engele sien die aangesig van die Here elke dag. Hy sê vir die hoofpriester, weet jy, ek gaan vir jou ook so 'n vrye toegang gee. Weet julle, dis my een van die wonderlikste dinge in my lewe. Dat ek na die Here toe kan gaan. Nie altyd nie, voel nie altyd vir my so nie, maar partykeer dan voel dit vir my so. Ek is in sy teenwoordigheid. Ek ervaar sy liefde. Ek ervaar sy aanrakende liefde. En dan, in daardie oomblikke, dan weet ek, die kanale is oop, dan kan ek vir die Here kom bid, ek kan bid vir my kinders, ek kan bid vir my kleinkinders, ek kan bid vir ons gemeente, ek kan bid vir ons kerk, ek kan bid vir ons land, ek kan ons, want die kanale is oop. Hy gee my die gesag, ek kan ook optree. Hy kan hoor, hy sal hoor en verseker hy vir my. So vind ons dan nou, daar is die hoëpriester nou, met sy kleed, met sy ander medepriesters. Prachtig. Elke deeltjie van sy klere het 'n eie betekenis. Almal's belangrik, elke deeltjie. Maar hy kan nou hy kan weer die hoëpriester van die Here wees. Hy was 'n ou stuk brandhout wat nutteloos was. Nou is hy 'n lewensboot. Die Here kan hom nou gebruik om mense op te laai op hierdie boot van hom en vir hulle saam te vat na die koninkryk van God toe. Is dit nie wonderlik nie? Dis wat die Here van elkeen van ons wil maak, wat hier so sit vanmôre. Wil ook van ons wat brandhout was, omskep in 'n lewensboot, dat ek ook vir iemand kan help, dra, vat, na die troon van God, na die genade van God, in God se groot raadsplanne. Dit was nou in kort daar, binne daai gebied. Nou gaan Yeshua en Zerubabel, die goewerneur, sê Yeshua is die hoëpriester, en Zerubabel is nou die goewerneur, hulle twee gaan nou hierdie volkie vat en weer opbou vir die Here. Maar, nou kom daar 'n interessante draaitjie by. Die redding omspan die wêreld. Wat lees ek in Yeshua? Daar gaan hoofstuk 3 vers 8. Luister Yeshua, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit. Jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Hy sê, julle is maar 'n teken. Nou wag iets baie groter, nog wonderlikers. Julle is 'n teken. Waarvan is dit 'n teken? Hy sê, ek gaan my loot stuur. Hier sê hy dit daar. Ek gaan my dienaar loot nou bring. Gaan vir loot bring. Waar kom dit vandaan? In Jesaja 53 vers 2 staan daar. Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. 'N loot is 'n suier. Dis nie 'n tak nie. Hierdie ene wat kom is nie net 'n takkie van 'n groot boom nie. Nee, dit is 'n stomp wat afgekap is. En hier kom 'n nuwe loot daar uit hom uit, om 'n nuwe boom te vorm. En Jesaja sê, mense gaan hom nie erken nie, maar hy is die ene wat ons smarte op hom neem, ons siekte en ons sonde. Hierdie drie dinge, ons smarte, ons siekte, ons sonde, neem hy op hom. En hy sê, hy is die lam wat vir ons geslag gaan word. En Wie is dit? Wie is dit? Die Here Jesus. Soos wat Yeshua die hoëpriester daardie tyd was, maar hy was vuil. Kom die Here Jesus dan. En ek het so 'n prentjie ook daarvan. Jesus, die volmaakte verlosser. Ja, is weer 'n bietjie donker. Daar sien ons Here Jesus aan die kruis. Dan sien ons hom hier onder. Dis nie mooi aan, maar dis hier Jesus wat dood is, sy liggaam. Daar die liggaam van hom wat nou hier deur Nikodemus in en Josef van Arimatea geneem word en in 'n graf gesit word. En dan Jesus wat opgestaan het en wat lewe. En waar is hy? Regterhand van God. Wat doen hy? Hy tree vir ons in. Hy is ons advokaat by die Here. Ja. Dit is die taak wat Jesus gaan doen, die volmaakte verlosser. Ek sluit net af, net vinnig. Dis nog nie die einde nie. Ons het gesê hierdie is maar 'n klein deeltjie van 'n groot raadsplan van God. En nou wat is hierdie taak wat die wêreld omspan? Hy praat hier van 'n klip. Hy sê ek sit voor Yeshua 'n klip neer. En op hierdie een enkele klip is daar 7 oë. Ek gaan nou 'n grafeesel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. 'n Klip met 7 daai oë daar. Wat 'n klip is dit? Die profeet Daniël. Daar lees ons hoe dat die ou koning, die koning Nebukadneser, 'n droom gehad het van 'n standbeeld, kop van goud, lyf silwer, brons, yster, gemengde bene, voete van klei. En dan sien hy daar kom 'n klippie los. En die klippie kom aangerol en hy word al groter daai klip. En dan op die ou en dan tref hy daardie beeld. En hy rol hom plat, hy maak van hom poeier. Daardie klip is die koninkryk van God. In die Ou Testament is dit die volk van God. In die Nuwe Testament is dit die kerk van die Here wat God se klip is, wat besig is om die koninkryk van God te laat inrol. 7 oë van die Here is op sy klip. Ons lees van die 7 oë daar, die 7 engele, as die 7 geeste van God om die troon van God. Daar in Openbaring. Ja, hierdie klip. En ek is deel van die klip. Ons is die klip wat rol. Om op die ou en die ou koninkryk van die ou Satan te verpletter. Hy sê daar's 'n grafeesel op die klip. My klip behoort aan my, dis myne. Ek skryf my naam op my, die kerk van die Here. Die Here Jesus het sy naam op sy kerk geskrywe. Ons behoort aan die Here. Ons is syne. En die sonde van die land op een dag wegneem. Ja, hy het dit klaar aan die kruis gedoen. Maar daar kom ook 'n gedag wanneer ons geliefde Here weer kom. Wanneer dit wat hy kant en klaar in die kruis gedoen het, daardie dag dan 'n volslae werklikheid word, die ou Satan en sy trawante almal in die helse vuur gewerp word en al die ou vyande oorwin is en dan al die donkerte en net die helder lig bly oor. En dan sê die heil breek deur. En daardie dag sê die Here, die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vye bome. Kan jy vir my? Kom ons eet 'n bietjie by my van my vye boom. Kom oor, dan kom eet jy, drink jy, eet jy 'n bietjie saam met my van my wingerd. 'n Toestand van volmaakte vrede en geluk wanneer God se nuwe hemel aan aarde deurbreek in sy volheid en sy klaarheid. Wanneer God se groot raadsplanne voltooi is. En dan ons taak. Ons taak. Hoekom het die Here nou vir my en vir u nou vanmôre die boodskap gegee? Om vir my en vir jou te sê, weet jy my kind, ek het vir jou ook 'n taakie. Daar's 'n sekere ding, en hoeveel keer het ons dit nou al gehoor en gesê, daar's 'n sekere dingetjie wat jy in my koninkryk moet doen, om my koninkryk te laat kom, wat niemand anderster kan doen nie. Net jy kan dit doen. Baie ander dinge wat ander ouens kan doen, maar die een spesifieke dingetjie, net jy. Daarvoor het ek vir jou gawes en talente gegee, daarvoor het ek vir jou jou ondervindinge gegee, en daarvoor het ek ook my, sê die Here, my seun vir jou gegee, om jou sondes weg te vat en jou gesond te maak, jy 'n heel mens kan wees in jou siel en jou gemoed, met sy vrede en sy liefde en sy blydskap in jou hart, sodat jy ook 'n getuie vir hom kan wees. Amen. Baie dankie, liefdevolle Vader, dat u vanmôre opnuut weer van ons kom sê, my kind, asseblief, kom tog dat ons die saak kan uitmaak. Ek het vir jou so 'n wonderlike taak, weer 'n vrye toegang. Jy kan weer vrylik kom, want jy het 'n hoëpriester wat vir jou intree in die hemel. Dankie, Here Jesus, Meester. U het gesê, ek is met julle al die dae. Ek sal my gees in julle laat woon. Dankie, liewe Here. Dankie dat ons vanmôre ook dan kan kom en sê, hier is ek, liewe Heer. Hier is die gemeente van Leeuwberg. Hier is die katekisasieklas van Wilgehof. Hier is ons die kerk van ons Here. Ons bied onsself vandag aan U. Ons wil graag deel van daardie klip wees waarop U naam geskrywe het. Dierbare Here, word verheerlik, word groot gemaak in Jesus naam. Amen.